Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valsts policija informē par šobrīd izplatītu krāpšanas veidu. Krāpnieki, uzdodoties par banku darbiniekiem, no iedzīvotājiem iegūst maksājuma kartes datus un paroles. Ko vajadzētu darīt, saņemot šādu zvanu un ko nestāsta valsts policijas pārstāv Elīna Priedīte?
Ņemot vērā to, ka valsts policijā pēdējā laikā tiešām arvien biežāk tiek saņemta šī informācija no iedzīvotājiem par to, ka nezināms personas zvana un mēģina izvilināt viņu internet bankas un maksājuma karšu pieejas datus, aicinām iedzīvotājus tomēr būt uzmanīgiem un nekādā gadījumā neusticēt savus personas datus citiem cilvēkiem. Aicinām nevienam neatklāt savu internet bankas paroli un pieejas kodus, kā arī šādus datus nesūtīt elektroniskajās vēstulēs. Un, protams, ja cilvēks ir nonācis situācijā, ka viņš tomēr ir ticis apkrāpts, tad nekavējoties jāsazinās gan ar banku, gan arī ar valsts policiju, ierodoties iecirknī vai arī uzrakstot iesniegumu un izstāstot par notikušo.
Un vēl svarīgākais ir atcerēties, ka banka nekādā gadījumā nezvanītu klientam, lai lūgtu viņam atklāt savus pieejas datus. Ja es saņēmu zvanu ar šādu jautājumu, tad ir skaidrs, ka to noteikti nav uzdevis bankas pārstāvis. Krāpnieki var zvanīt gan no Latvijā, gan ārzemēs reģistrētiem numuriem. Taču jāatceras, ka Latvijā strādājošs bankas darbinieki nekad nezvanīs no ārzemēs reģistrēta telefona numuru. Tāpēc pievērs uzmanību, vai zvanītāja numurs sāks ar Latvijas kodu +371. Visbiežāk krāpnieki nerunā latviski, tāpēc telefona sarunā mēdz aizbildināties, ka vēl mācās latviešu valodu, tāpēc runās krieviski. Taču Latvijā strādājošs bankas darbinieks nekad neatteiks saziņu latviešu valodā. Ja rodas aizdomas, ka zvana krāpnieks, saruna jāpārtrauc un jāzvan savai bankai uz oficiālo tālruņa numuru, kas norādīts bankas mājaslapā vai citā drošā informācijas avotā. Bet ja ir aizdomas, ka notikusi krāpšana, nauda ir pārskaitīta krāpniekam vai maksājuma kartes internetbankas dati ir nopludināti, pēc iespējas ātrāk to jāziņo bankai. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.